ajoasemalla joku oli myöhästynyt junasta 3 minuuttia. Ja kun hän siinä asemalla sitten totesi sen, että juna on mennyt, niin hän totesi, että no, olipa hyvä, ettei tämä enempää. Mä jatkan sitä samaa aihetta, mistä viimeksi edellisellä tunnilla puhuttiin, mutta minä otan tällä kertaa sitten lähtökohdaksi täältä 1. Korinttilaiskirjeen 12. luvusta 12. jakeesta eteenpäin 27. Eli 1. Korinttilaiskirja 12 ja 12. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pääjaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin, ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömiä. Ne ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä olevan kovinkaan kunniakkaita, me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne taas, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eri puraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunnian, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Tätä tuttua Raamatun kohtaa on varmasti tulkittu moneen kertaan ja referoitu, mutta mielestäni ei ole tällainen perinteinen näkökohta tähän, vaan oikeastaan sellainen, jota harvemmin tulee ajatelleeksi. Nimittäin kun me ajattelemme Kristusruumista, Jumalan työtä, joka seurakunnassa on tapahtunut näiden 2 kuluneen vuosituhannen aikana. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että jo sitä ennen, sillä vanha testamentti aikakautena oli myöskin samanlaista Jumalan työtä. Minulla on tällainen näky, että kun ensimmäinen ylösnousemus, eli ylöstempaaminen tapahtuu, niin siinä yhteydessä nousevat vanhan testamentin pyhät, jotka edeltäpäin ovat panneet toivonsa Kristukseen, meidän kanssamme. Ja kun sitten sinne taivaan suureen juhlasaliin astutaan, niin siellä on niin kuin hienoissa juhlissa yleensä sillä tavalla, että sinne ei sitä mukaan mennä sisään, vaan siellä odotushuoneessa odotetaan. Ja sitten kun juhlasali ovet avataan, niin sitten mennään yhdessä Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja Joosefin ja Daavidin ja kaikkien pyhien kanssa. Ja on se mahtava päivä. Ihan jo sekin, että saa tosiaan nähdä näitä uskollisia, jotka olivat omalta osaltaan ratkaisevasti vaikuttamassa siihen, että Messias eräänä päivänä tuli ja tämä ilmoitus valmistui. Mutta tällä kaikella oikeastaan minä haluan sanoa sen seikan, että Jumala on sitoutunut meihin ihmisiin tämän suunnitelman toteuttamisessa. Ja niinpä kun ajatellaan tätä Kristusruumista kuvana, jollaisena Paavali tätä tässä esittää, niin täällä on mielenkiintoinen näkökohta, kun tässä puhutaan sitä, että miten tarpeellisia me olemme toisillemme, mutta täällä jopa on näin sanottu jakeessa 21, että pää ei saata sanoa jaloille, en tarvitse teitä. No pää on Kristus. Ja vaikka minä olisin sen pikku varvas siellä hänen jalassaan, niin hän ei voi sanoa, että minä en tarvitse sinua. Hän tarvitsee koko tätä ruumista. Ja eräässä mielessä tämä Kristuksen ruumiin muodostuminen ja kasvaminen täällä maan päällä, tämä on semmoinen prosessi, joka on erittäin mielenkiintoinen. Kun minä olin tuolla Raamattuopistolla, meillä oli kerran viikossa oli tämä tällainen kohokohta siellä, ja erään kerran siinä, kun sitten istuttiin näin iltapäivällä kohokohta kokouksessa, niin joku oppilaista esitti siinä puheenvuorossaan tämmöisen mielikuvitustilanteen, jonka hän oli lukenut ilmeisesti jostakin, tuskin hän itse sitä oli kehitellyt. Joku oli kuvannut sitä hetkeä, kun Jeesus tuli Öljymäeltä sinne taivaaseen, ja siellä sitten ylienkeli Mikael haastatteli häntä siinä heti taivaan sisäänkäynnin sisäpuolella. Ja sanoi, että kun sinä siellä maan päällä, sinä laskit tämän pelastuksen perustuksen, niin kaikki on siltä osin valmista, niin miten se tästä sitten jatkuu? Niin Jeesus sanoi hänelle, että minulle jäi 11 miestä sinne, joille minä annoin sen toimeksiannon, että heidän pitää viedä tätä sitten eteenpäin ja valloittaa koko maailma. No tämmöisessä mielikuvitustilanteessa, niin siinä voidaan panna sitten enkelin suuhun mitä tahansa. Niin Mikael sanoi, että niin, ne 11 miestä. Se Pietari semmoinen, että se kyllä joka kuvassa ensimmäisenä haluaa olla, mutta kun tulee tiukka paikka, niin palvelustytön edessä kieltää sinun tuntevansa. Ja Tuomas, jolla jokaisen asian sulattelemiseen menee 8 päivää. Ja luetteli kaikista näistä 11 miehestä nämä tämmöiset heikkoudet. Nimittäin se on totta, että Raamatun henkilöt olivat yhtä vajavaisia kuin mekin, Eliaa myöten. Me joskus, kun luemme Raamattua, niin me ihailemme, kun kaukaa katsoo, niin asiat näyttää ihan toisenlaiselta. Ja niin kuin John Bunyan kirjoittaa kirjassaan Kristityn vaellus siitä eräästä henkilöstä, että hän oli kaukaa katsoen kauniskin. Ja meistä tuntuu, että ne Jeesuksen apostolitkin, ne olivat tämmöisiä yli-ihmisiä, mutta ne olivat verta ja lihaa niin kuin mekin, vajavaisia ihmisiä. Ja varmasti ihan oikeutetusti tämä enkeli, jos nyt tämmöistä keskustelua käytiin, niin pystyy esittämään heistä tämmöisen näkökohdan. Niin Jeesus sanoi siinä yhteydessä näin, että niin, heidät minä valitsin ja heidät minä valtuutin ja minä lähetän heille pyhän henkeni avuksi ja minä luotan heihin. Minulla ei ole muuta suunnitelmaa. Minun täytyy sanoa, että kun minä istuin siinä penkissä ja minä kuuntelin sitä, niin jotenkin se kolahti minuun. Minä tajusin sen, että minäkin olen yksi niistä, joihin hän luottaa. Minäkin olen yksi osa sitä hänen suunnitelmaansa. Ja niin kuin vanhan testamentin pyhät, ja niin kuin apostolit, ja niin kuin ne, jotka heiltä ottivat sen sanan vastaan sillä periaatteella, minkä Paavali Timoteukselle kirjoitti, että minkä minulta olet kuullut, ja minkä muut ovat vahvistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka ovat sitten kykeneviä muitakin opettamaan. Tällä tavalla tämä ketju on tullut meidän päiviimme asti. Ja minä olen yksi siinä ketjussa, ja minun vastuullani on se, ettei se ketju pysähdy tähän. Eikä ainoastaan minun, vaan myöskin meidän jokaisen. Ja ihmisruumiiseen, kun verrataan seurakuntaa ja tätä Jumalan kokonaistyötä Kristuksessa, niin yksi mielenkiintoinen näkökohta on ihan luonnollisessa ihmisruumiissa. Ja jostakin luin joskus vuosikymmeniä sitten, että noin 8 vuoden välein ihmisruumiin solut uusiutuvat. Ne entiset solut kuolevat ja tulee uudet solut. Eli meikäläiselläkin on menossa 8 ruumis tässä, vaikkei sitä itse ole muuten huomannut, muuta kuin sen huomaa, että jokainen ruumis on peilistä, kun katsoo, niin vähän rumemman näköinen. Samalla tavalla myöskin Kristuksen ruumis kokee sen, että sen jäsenet vaihtuvat näiden vuosikymmenten ja vuosisatojen kuluessa. Jo meidän elinaikanamme me olemme nähneet Jumalan seurakunnan kasvojen vaihtuvan. Yksi poikkeus tähän on, sanotaan näin, minä en ole lääketieteen asiantuntija, mutta minua kiinnostaa se, koska minä nuorena olin suunnitellut, että minä haluaisin lähteä lukemaan lääkäriksi, ja kai minusta jonkunlainen lääkärikin olisi voinut tulla, mutta Jumala kutsui sitten arvokkaampaan asiaan. Joka tapauksessa sanotaan näin, että hermosolut eivät uudistu. Eli niillä vanhoilla hermoilla pitää pärjätä sitten koko elämänsä. Ja minun mielestäni nämä hermoradat nimenomaan, nämä kuvaavat sitä Jumalan suunnitelman ikuista laatua, ja ne muut jäsenet ja muut solukot vaihtuvat siinä. Kun Jeesus Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, siinä ensimmäisessä kohdassa, missä Uudessa testamentissa mainitaan seurakunta, kun hän Pietarille sanoo, että Pietarin tunnustus, ei Pietari niin kuin katolinen kirkko väittää ja on perustanut sitten tämän paavi-instituution sen pohjalle, vaan se Pietarin tunnustus, jossa hän sanoi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi siellä 18. jae, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit sitä voita. Joskus meitä hämää täällä Suomessa se, että helluntaiseurakunnat ovat tällaisen kaksoishallinnon alaisia, eli meillä on tämä yhdistys. Minä en halua millään tavalla puuttua kirkkopolitiikkaan, minä olen koettanut pysytellä siitä erossa mahdollisimman pitkään. En ole puolesta enkä vastaan, kun minä olen näkemässä, että vihollinen koettaa senkin avulla sekoittaa vaan mieliä kääntää veljen mielen toista vastaan. Mutta tässä yhdistysasiassa niin meitä hämää jonkin verran se, että me voimme verrata itseämme paikallisiin urheiluseuroihin tai joihinkin muihin yhdistyksiin. Ja me ajattelemme, että koska me kaikki toimimme sen saman yhdistyslain alaisina, niin me ollaan samalla viivalla siinä suhteessa ja siitä näkökulmasta katsottuna. Mutta totuus on se, että Jumalan seurakunta poikkeaa kaikista muista ihmisyhteisöistä siinä, että se on ainoa yhdistys, tai sanotaan tällainen yhteisö, jota Tuonelan portit eivät voita. Minä muistan, kun nuorena saarnaajana aloitin työni Tukholmassa, ja sitten olin katsonut jo siinä vuodet ylöspäin meidän herätyksemme näitä vanhoja patriarkkoja, joita vielä silloin oli elossa. Ja tosiaan arvostin heidän työtänsä. He olivat monet hyvin kivisen pellon raivanneet ja olleet tekemässä mittavaa Jumalan valtakunnan työtä. Eino Heinonenkin oli kastanut omakätisesti 2800 ihmistä meidän herätysliikkeeseemme. Edelleen todennäköisesti pitää ennätystä hallussaan siinä suhteessa. Ja kun sitten yksi toisensa jälkeen he muuttivat pois täältä. Minä joskus sanoin Railille silloin, olimme nuoria molemmat, niin minä sanoin, että mikä vahinko, ettei voi tavallaan niin kuin vanhat ja nuoret monta sukupolvea rinta rinnan olla rakentamassa tätä Jumalan työtä, vaan aikanansa yksi ja toinen siirtyy pois täältä. Ja kun ei pysty edes testamenttaamaan sitä henkistä ja hengellistä pääomaa, minkä on hankkinut elämässään tuleville sukupolville. Minä olisin halunnut saada tämmöisen perinnön. Ei tarvinnut niin paljon tehdä omaa henkilökohtaista työtä sitten kaiken sen pääoman hankkimisessa. Mutta se ei ollut mahdollista, eikä se ole mahdollista. Tuntuu, että siitä ei ole kauan, kun minäkin olin liian nuori joka asiaan, ja nyt alkaa olla liian vanha moneen asiaan. Se on niin lyhyt tämä ihmisen vaikutusalue. Ja eräänä päivänä sitten käy niin kuin Vilho Rantanen runoilee tuossa mielenkiintoisessa runossa, jossa hän kuvaa ihmistä tämmöisenä mökin asukkaana, ja kuinka sitten se toukka siellä salaa syö porraspuuta ja naapuri näkee sen ja toteaa, että ei ole veli asumuksessa pitkäaikainen. Niin sitten hän toteaa siinä viimeisessä säkeistössä tämmöisen ajatuksen, että kerran sitten on paikallislehdessä luettavana tämmöinen uutinen, että huoneenvuokralautakunta viisaudessaan on karkottanut asunnostaan yhden asukkaan. Eli meille käy näin. Mutta silloin, kun joku tällainen maallinen ihmisyhteisö menettää kuoleman kautta jonkun jäsenen, niin se menettää sen lopullisesti, totaalisesti. Tuonelan portit tekevät tyhjäksi sitä mukaa tätä yhteisöä. Ja jos se ei saa uusia jäseniä rekrytoitua täältä, niin eräänä päivänä sitten, kun viimeinen haudataan, niin sitten se on sen lorun loppu. Mutta Jumalan seurakunta ei vähene siitä, kun me siirrymme tästä ajasta pois. Me siirrymme vain siihen olotilaan ja päämäärään, jota kohden me olemme kilvoitelleet täällä uskossa ollessamme. Ruotsissa on tällainen Ruotsin saarnaajien talvipäivät erityyppinen kuin meillä. Se on ensinnäkin aina Tukholman Philadelphiassa, ja se on sen tyyppinen, jossa Philadelphia-seurakunta ei järjestä muuta kuin se ohjelman. Ja sitten heillä on sopimus paikallisten näiden ravitsemusliikkeiden kanssa siinä ympäristössä niin, että nämä jäsenet, joilla on rintamerkki, saavat sieltä alennuksen, ja jokainen maksaa sitten itse suoraan sen sinne ravintolaan ja sitten järjestää majoituksensa itse. Mutta se ohjelma alkaa ensimmäisessä tilaisuudessa sillä, että siellä on monista tapainen saarnaajakuoro lavalla. Ja he laulavat semmoisen laulun, jonka nimenä on todellisuuteen. Die Verklichheten. Ja sen laulun sisältö on tavallaan tällainen, että kun niistä porteista mennään sisälle, niin siinä vaiheessa siirrytään todellisuuteen. Siellä ei enää uskota, vaan siellä nähdään, siellä tiedetään. Ja sen jälkeen sitten, kun tämä laulu on laulettu, sen jälkeen tulee puheenjohtajistosta joku ja lukee kaikkien viime vuoden aikana pois nukkuneiden nimet. Ja se on jotenkin semmoinen tunne, että me emme ole menettäneet heitä, vaan he ovat vain siirtyneet eteenpäin. Minä muistan, kun minun rakas isäni kuoli yli 30 vuotta sitten, ja me pojat sitten, jotka olimme aikuisiässä, nuorin veljemme oli 8-vuotias, me varttuneemmat veljet sitten kävimme hakemassa isän tomumajan sieltä kappelista ja toimme siellä Ruotsissa Storforsin helluntaiseurakunnan rukoushuoneelle. Se arkku oli auki siellä ja me ruuvasimme arkun kannen kiinni, ja siinä kun seisoimme isän 10 tomumajan äärellä, niin keskimmäinen meistä kolmesta, minusta seuraava nuorempi veli, hän sanoi, että kun isä lähti Ruotsiin, niin hän lähti ensin yksin ja sitten haki perheensä. Ja Merailin kanssa sitten menimme viimeisenä, menimme auttamaan isän perhettä, kun isä oli sairastunut. Ja sitten hän sanoi näin, että nyt isä on taas muuttanut ja me menemme perään. Ja muistan, kun sitten isän tomumaja laskettiin sinne vieraanmaan multaan. Minulla oli niin vahva tunne, ja on vielä tänä päivänä, että isä ei ollut siellä. Ja sen tähden minä en ole varmasti 10 kertaa näinä 30 vuotena käynyt siellä isän haudalla. Ei sen tähden, etten kunnioittaisi hänen muistoansa, vaan sen tähden, kun minä tiedän, että isä ei ole siellä. Siellä on vaan se tomumaja, ja isä on perillä. Ja Jumalan seurakunta elää tässä prosessissa koko ajan. Me emme osaa sanoa, onko niitä enemmän seurakunnan jäseniä, jotka ovat jo niiden porttien tuolla puolella, täydellisyyden maassa. Vai onko meitä vielä enemmän, jotka olemme täällä maan päällä? Hyvin todennäköistä on, että meidän sukupolvemme on sellainen, jolla on kaikkein eniten koko historian kuluessa määrällisesti näitä Jeesuksen Kristuksen ruumiin jäseniä täällä elossa, tässä ruumiissa. Koska Kristuksen ruumis on kasvanut, ja tosiaan, vaikka meillä on täällä ollut hiljaisia vuosia, niin tosiasiassa maailmassa on menossa hyvin voimakkaat herätysliikkeet monin päin maailmaa. Ja olenkin joskus ihan sanonut näin, ja sanon tässäkin yhteydessä, en tarkoita sitä, että en haluaisi, että tulee vielä herätys, mutta haluan tavallaan ravistella meitä siinä mielessä, että vihollisesta on semmoinenkin ajatus, että me kädet ristissä odotamme, että semmoinen suuri herätys tulee vielä ja sitten tempaa mukaansa ihmiset, tahtoivat he tai eivät. Minä luulen, että semmoista herätystä ei enää Suomeen tule, koska minulla on semmoinen käsitys ilmestyskirjan sen yhden kuvan perusteella, kun siellä enkeli seisoi pilvellä. Ja hänelle sanottiin, että heitä sirppisi maan päälle. Hän heitti sirppinsä maan päälle ja maan elo tuli leikatuksi. Ja minulla on semmoinen käsitys, että kun mennään uusille alueille, missä ei koskaan Kristuksen nimeä ole mainittu, niin useimmassa paikassa syntyy voimallinen herätys. Ja sen jälkeen, kun tämä niitto on tehty, niin on ainoastaan ruutin työn kaltaista tähkien poimimista jäljellä. Mutta sitäkin pitää tehdä, ettei ne kalliit tähkät sinne jää lahoamaan. Ja me näemme, että missä ikinä evankeliumia saarnataan, niin siellä ihmisiä on sitten tulossa kyllä myöskin yksitellen uskoon. Mutta sellaiset suuret herätysvaikutukset, jollaista minäkin olen 2 kertaa elämässäni kokenut. Silloin 50-luvulla, kun meidän perheemme ja sukumme tuli uskoon ja sen herätyksen tuloksena Sotkamon helluntaiseurakunnan tämä ydin, tämä kantajoukko tavallaan syntyi. Se oli ensimmäinen ja se oli sen kaltainen, että ei juuri sellaista taloa ollut siellä harvaa asutulla seudulla, missä ei joku perheenjäsenistä olisi ollut uskossa. Ja ihan suvuittain meni tämä evankeliumin sanoma eteenpäin. Ja toisen kerran sitten Tukholmassa 70-luvun alussa, kun Railin kanssa muutimme Tukholmaa vuonna 70, näin marraskuussa, niin seurakuntaan oli sen vuoden alussa kuulunut 350 jäsentä. Ja kun sitten sieltä lähdimme 7 vuoden päästä pois, niin seurakuntaan kuului 550 jäsentä. Ja sinä aikana Tukholma oli sellainen läpikulkupaikka, josta valtavasti meni väkeä sitten Göteborgiin ja Boråsiin ja Eskilstuna ja sinne muualle. Eli joinakin vuosina meni enemmän kuin tuli, ja kuitenkin me kastoimme 50 ihmistä ja sillä tavalla. Ja siinä syntyi oikeastaan semmoinen vauhtisokeus, että ei oikeastaan aina jotenkin osannut arvostaa sitä tilannetta, että ihmisiä tuli uskoon. Ja kun sitten toisen jakson päätyttyä olin lähdössä Tukholmasta pois 88, niin tuohon seurakuntaan kuului 920 jäsentä, ja sen suurin kasvuvaihe osui siihen vaiheeseen, jolloin Rahnasto Raimo oli siinä sillä paikalla, missä minä olin ollut silloin ensimmäisellä jaksolla. Silloin ensimmäisellä jaksolla ollessa me kylvimme paljon, kuljimme ihan kodista kotiin, koska siellä ne asui suomalaiset niin kuin neulat heinäsuovassa, ja me etsimme heitä. Ja sitten minä ymmärrän näin, että tuon Raimon toiminta-aikana, hän oli tällainen erikoinen evankelista, niin silloin niitettiin sitten sitä kylvyä. Eli tämmöiset herätysjaksot minä olen saanut elää elämässäni. Olen valtavan kiitollinen Jumalalle siitä, että olen saanut olla saarnaaja tehtävän puitteissa näkemässä tätä tällaista. Mutta siellä sanotaan, Ruutin kirjassa tällainen mielenkiintoinen ajatus. Boas sanoi tälle Ruutille, kun Ruut oli mennyt hänen pellollensa ja siellä kokosi niitä tähkäpäitä, niin Boas sanoi hänelle, että pidä silmällä, millä pellolla leikataan ja kulje leikkuuväen jäljissä. Ja minä olen ymmärtämässä, että ellei Jumala muuta käske, niin varmasti on aiheellista juuri se, että tosiaan siellä, missä on tällaista herätysvaikutusta, niin sinne sitten panostetaan sillä kertaa, sille peltolohkolle, ja sitten siirrytään eteenpäin. Ja näin koko maailma saa kuulla evankeliumin. Diel Osbornhan lausui tämän lentävän lausahduksen, että kenelläkään ei ole oikeutta kuulla evankeliumia kahdesti, ennen kuin kaikki ovat kuulleet sen kerran. Ja minun mielestä siinä on ihan semmoinen varteen otettava oikeastaan lähetystyön tämmöinen peruslause. Nimittäin hyvin usein käy näin, että me täällä evankeliumin suhteen yltäkylläisessä Pohjolassa, niin me pidämme kokouksia valtavasti toisillemme, ja sitten tuolla maailmassa siellä on alueita, joissa ei Kristuksen nimeä koskaan ole vielä mainittu. Tosin se alue pienenee pienenemistään jatkuvasti, ja kansa toisensa jälkeen saa kuulla evankeliumin sanoman. Ja minä olen ymmärtämässä näin, että nämä lopun tapahtumat käynnistyvät nimenomaan sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun viimeinen pelastettu pakana tulee sisälle, eli pakanoiden täysi luku täyttyy, niin siinä vaiheessa meidän Herramme Jeesus tulee sitten, ja silloin loppuu täällä maan päällä tämä varsinainen työ. No nyt kun me ajattelemme tätä Kristuksen ruumiin uudistumista tältä kannalta, niin kuin meidän tässä luonnollisessa ruumiissamme tapahtuu tämä, että 8 vuoden välein vaihtuu sitten tämä meidän solukkomme, ja meillä on sitten tosiaan oikeastaan niin kuin uusi ruumis. Eihän se kerralla vaihdu, niin että kun illalla mennään vanhalla ruumilla nukkumaan, niin aamulla sitten herätään uudella. Vaan se tapahtuu pikkuhiljaa meidän huomaamattamme. Soluja kuolee ja uusia syntyy tilalle. Sama prosessi on käynnissä tässä Kristuksen ruumiissa täällä maailmassa. Ja nyt me ymmärrämme sen, että sitä mukaan, kun täältä siirtyy jäseniä taivaan kirkkauteen, niin Jumala tahtoisi, että myöskin uusia tulisi tilalle. Ja tämä on se haaste, johon nimenomaan seurakunnan pitäisi pystyä vastaamaan. Nimittäin joskus on sillä tavalla, että me emme ole ymmärtäneet sitä merkitystä, mikä meillä on, kun me elämme tässä maailmassa. Joskus olen pysähtynyt miettimään sitä, että jos meidän elämällämme ei olisi tässä suhteessa mitään merkitystä uskovaisina, niin Jumalalle olisi kaikkein käytännöllisintä ja varminta myöskin se, että sitä mukaan kun ihminen polvistuu ja tekee uskonratkaisun, niin nykästäisin taivaaseen. Ei olisi lankeamisen vaaraa, eikä tarvitsisi koko ajan Jumala jännittää siellä, että pysyykö se uskossa loppuun asti. Nimittäin minulla on semmoinen kuva kyllä, että jos me joskus täällä, niin koemme tämän tämmöisenä jännittävänä, että säilynkö minä uskossa, varjellunko minä uskossa, ja seurakunnan johto saattaa tehdä työtä sellaisten kanssa, jotka horjuvat ja ovat heikkoja ja elää tosiaan tämmöisessä epävarmuudessa, että jaksaako tuo loppuun asti, niin taivaassa vielä enemmän. Sieltä seurataan varmasti tätä tilannetta. Muuten tuossa kun luettiin alussa tätä, että silmillään johdattaa, niin tässä lukemassani Raamatun paikassa tässä oli ihan mielenkiintoinen yhtymäkohta siihen. Täällä sanotaan, että silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Ja se tuo sen asian hyvin tällaiselle inhimilliselle tasolle. Nimittäin täytyy sanoa näin, että meillä ihmisillä ja suomalaisilla varsinkin, niin meillä on erittäin tarkka silmä näkemään, että miten ne asiat pitäisi tehdä. Mutta pelkällä silmällä ne eivät tule tehdyksi. Vaan silmä tarvitsee kättä, joka sitten tekee sen. Ja tuohon liittyy myöskin tämä jäsenten niin kuin toinen toistansa tarvitseva ulottuvuus. Muistan, kun ensimmäisessä työpaikassani Ruotsissa olin sellaisessa putkitehtaassa työssä. Siellä oli semmoinen 50-vuotias mies, jolta oli oikeasta kädestä peukalo pois. Hän oli johonkin koneeseen sen pistänyt silloin nuorena siellä työpaikalla. Siihen aikaan ihmiset, heillä oli elinikäiset työpaikat näissä tämmöisissä teollisuusyhdyskunnissa. Ne meni heti koulun penkiltä suoraan tehtaaseen töihin ja sieltä ne jäävät eläkkeelle. Minunkin sinne mentyä, niin heti muutaman kuukauden sisällä 3 miestä 67 vuoden iässä, joka oli silloin Ruotsissa eläkeikä, niin siirtyvät eläkkeelle. Yksi niistä kuoli ihan muutaman kuukauden päästä, kun elämä ei ollut mitään muuta kuin sitä työtä. Se muutos oli niin suuri. No tämä mies, kun häneltä puuttui se peukalo, hänellä oli semmoinen homma, missä hän ei tarvinnut sitä peukaloa, mutta minä kysyin tältä mieheltä kerran, että haittaako se missään? Missä se peukalon puuttuminen tuntuu? Niin hän sanoi, että kuule, minun pitää pyytää, että vaimo pistää paidan napin kiinni. Minä en saa paidan nappia kiinni tällä kädellä. Eli nämä 4 muuta sormea, vaikka monta kertaa meillä on semmoinen ajatus, että nämä ne pystyy tekemään vaikka mitään, mutta tuolla peukalolla ei ole mitään merkitystä. Niin se peukalo on nimenomaan niiden yhteistyökumppani. Ja ilman sitä peukaloa, ne 4 muutakin sormea, niin ne on aika lailla tämmöisiä avuttomia. Ihan samalla tavalla me tarvitsemme toinen toisiamme tässä ruumiissa. Ja sitä varten Jumala on nimenomaan meidät tänne maan päälle säätänyt elämään. On määrännyt meille meidän asumisemme ajat ja rajat. Että kun me olemme löytäneet sen Jumalan, niin kuin Paavali siellä apostolien tekojen 17. luvussa mainitsee, että se on se lähtökohta. Että me sitten omalla elämällämme ja toiminnallamme voisimme olla vaikuttamassa niin, että tämä Kristuksen ruumis kasvaa. Tuossa edellisellä tunnilla lukemassamme Raamatun kohdassa täällä Paavali tässä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, hän kirjoittaa näin. Hän antoi toiset apostoleiksi, siis Kristus, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Minä en väitä, että asiaa ajatellaan näin, mutta minulla on semmoinen pelko, että joskus esimerkiksi seurakunnan toiminta mielletään semmoiseksi, että se mitä tapahtuu tältä paikalta, se on niin kuin tällaista jonkin tason viihdettä niin, että saadaan ihmiset tavallaan tulemaan yhteen tänne. Ja jos se sitä olisi, niin se olisi ihan pielessä. Jumalan tarkoitus ja suunnitelma on nimenomaan se, että eivät muutamat ole ohjelman suorittajia. Eikä yleensä oikeastaan näiden seinien sisäpuolella se varsinainen työ tapahdukaan, vaan että seurakunta elää todeksi sitä korkeaa kutsumustansa, johon Paavali viittaa tämän Efesolaiskirjan 4. luvun alussa, siellä missä kukin meistä elää arkeamme. Ja loppujen lopuksi minulla on sellainen käsitys, että se mikä ei ole organisoitua, niin se on oikeastaan se alkuperäinen suunnitelma Jumalalla. Se mitä organisoidaan ja käynnistetään tällä tavalla tietyllä systeemillä, niin sillä tahtoo olla semmoinen vaikutus, että se vähän aikaa pyörii ja sitten se lässähtää. Joku on laskenut, että tämän kristillisen historian aikana maailmassa on tehty 3000 erilaista tällaista mallia evankelioimisesta, suunnitelmaa, miten tämä maailma evankelioidaan. Ja ne on kaikki olleet varmasti hyviä. Ei niissä varmaan yhtään ole huonoa. Kaikissa niissä niihin on pantu ajatusta paljon ja suunniteltu. Niiden ainoa heikkous on se, että useimmat niistä ei ole toimineet. No kuin ikiliikkuja. Ikiliikkuja on hyvä keksintö, mutta se on vain, että se ei toimi. Mutta Jumalalla on alun pitäen ollut jo suunnitelma. Ja mielenkiintoinen suunnitelma. Ja semmoinen, joka siis on edellytyksiltään toimintakykyinen, kelpoinen, jopa semmoinen, että siinä ei välttämättä tarvitse edes kauheasti ruveta niin kuin tekemään jotakin. Se perustuu elämään, elämän voimaan. Ja se suunnitelma tulee esille esimerkiksi semmoisessa Jeesuksen vertauksessa. Minä en käy ajanvoittamiseksi sitä lukemaan, mutta te kaikki muistatte sen, kun Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen. Ja se kokosi kaikenlaisia kaloja. Ja tämä taivasten valtakunnan nuotta, tämä on esimerkiksi tässä meidän maassamme, niin kyllä se tuolla ihmismeressä on. Ja minulla on semmoinen käsitys, että loppujen lopuksi melkein jokainen Suomessa asuva ihminen on jo kaulastaan jossakin tämän nuotan silmässä, kun vaan se nuotta kestää ja se toimii. Minulle oli yllätys, kun tuonne Keuruulle rakennettiin tuota isoa kirjaa ja siinä sitten näiden kaupungin herrojen kanssa tutustuttiin niissä neuvottelutilanteissa ja ensimmäistä konferenssia valmisteltiin siellä. Minä törmäsin erääseen heistä siellä kaupungilla ja hän rupesi sitten kyselemään, että kun teillä on nyt siellä ne juhlavalmistelut meneillään, niin paljonko vieraita te odotatte sinne juhliin? Ja minä sanoin, että semmoista 30 000 juhlavierasta sinne odotetaan. No Keuruulla itsessään koko kaupungin alueella asuu 11,500 ihmistä. Te ymmärrätte, että se 30 000, niin se tuntui heistä aika isolta. Niin tämä kysyi minulta tämä kaupungin herra, että mihin te majoitatte ne? Niin minä sanon, että 10 000 niitä varmasti majoittuu sinne juhla-alueelle. Ja sitten kaikki lähiseudut, Tamperetta ja Jyväskylää myöten varmasti hotellit on täynnä niitä ihmisiä. Ja sitten hyvin monella on täällä lähiseudulla sukulaisia ja tuttavia, ja ne menevät sitten niiden luokse. Ja minun yllätykseksi tämä mies sanoi, että joo, meillekin tulee ihan täyteen talo. Eli heilläkin oli uskovaisia sukulaisia. Ja kuinka monta tässä maassa on semmoista, jolla ei ole yhtään uskovaista sukulaista tai tuttavaa. Minun toiseksi vanhin poikani on myyntipäällikkönä erässä kirjapainossa tuolla Helsingissä. Ja siihen vaihtui sitten toimitusjohtaja. Tuli uusi toimitusjohtaja ja hän haastatteli sitten koko henkilökuntansa. Ja siinä kun hän Kimmon kanssa oli istunut, niin hän kysyi Kimmolta, että minkälainen sinun taustasi on, mistä sinä tulet. Niin Kimmo oli sanonut, että hän on saarnaaja perheen poika. Oli sanonut, että joo, tämä kertoo kaiken. Niin Kimmo kysyi, että onko se myönteistä vai kielteistä, niin oli sanonut, että ehdottomasti myönteistä. Ja sitten hän oli sanonut, että minun mummoni oli helluntailainen. Näitä on paljon, jotka ovat evankeliumin vaikutuspiirissä. Se, niin kuin minä sanoin, kaula on jo siellä nuotan silmässä. Ja Jumalan seurakunnan tulisi tässä suhteessa olla valveutunut niin, että me voisimme toteuttaa sen Jumalan suunnitelman ja vetää heidät maalle. Ja saada sillä tavalla heidät autetuksi elämään sisälle. Nyt hyvin usein käsitetään näin, että on joku sellainen tietty tekniikka, joka pitää opiskella. Ja käydä koulut niin, että sitten voi näitä ihmisiä evankelioida ja voittaa heitä. Tässä 6 vuotta sitten näihin aikoihin kuoli tuolla Kajaanissa yksi meidän perheystävämme. Me asuimme 1,5 vuotta heillä. Ehkä taisi olla jopa vajaa 1,5 vuotta semmoisessa rintamamiestalon yläkerrassa hellahuoneissa silloin kun minä olin pikkupoika. Oli vielä niin, että kun me muutimme sinne tammikuussa, niin se koulu oli näistä suurten ikäluokkien lapsista, se oli täynnä, ja minä en sopinut sinne kouluun ollenkaan. Minullehan se oli mieluinen vahinko. Minä sen koko kevätkauden olin kotona siinä. Ja sitten keväällä, tai kevätkesästä, sitten isäni osti semmoisen pienen mökin, johon me muutimme asumaan. Sen vuokrakauden aikana, minkä asuimme siinä yläkerrassa, niin tämän talon rouva tuli uskoon. Minun äitini, joka ei ole koskaan ollut mikään erikoinen evankelista, ei koskaan ollut mihinkään virkaan nimetty seurakunnassa, hän ystävystyi tämän emännän kanssa. Ja emännällä oli hengellinen kaipaus, ja äitini johdatti hänet Jeesuksen luokse. Ja muistan, kun olin opiston kanssa Kajaanissa käymässä, opiston kuoron kanssa siellä, näin tämän rouva istumassa siellä penkkirivistössä, niin minä menin sitten kokouksen jälkeen häntä tervehtimään. Ja kun siinä, kun sitten siinä tuli hänen luokseen, niin hän tarttui kaksin käsiin minun käteeni ja sanoi, että ajatella. Minä olen kiittänyt Jumalaa siitä, että Jumala johti teidät asumaan meille. Että jos ei näin olisi tapahtunut, niin minä en olisi uskossa. Ei aina tarvitse sitä, sitä, että me jotenkin suunnittelemme, että me tuon otamme nyt uhriksi ja me hyökkäämme hänen kimppuunsa. Helposti käy jopa niin, että siinä me epäonnistumme. Vaan Jumala tahtoo nimenomaan, että me elämme Jumalalle ja hän saa meitä johdattaa. Ja silloin, jos näin tapahtuu, niin ihan normaalin arjen puitteissa Jumala pystyy järjestämään meille todistustilaisuuksia ja tällä tavalla saa meidät viedyksi semmoisten ihmisten luokse, jotka sitten kaipaavat ja rupeavat kyselemään. Syvännön Karlolla oli erittäin hyvä ohje. Hän sanoi näin, että älä puhu ennen kuin kysytään, mutta elä niin, että kysytään. Tuolla Pohjois-Savossa oli Nilsiässä joskus pitämässä raamattuviikkoa ja oli kahtena iltana siinä 2 tuntia illassaan. Ja edellisenä iltana, silloin ensimmäisenä iltana minä kerroin yhdestä tämmöisestä pikkuisesta seminaarista, minkä David Wilkersonin veli, jota en muista edes mikä hänen nimensä oli, hän piti meille helluntai-pastoreille, siinä oli osa ruotsinkielisiä, osa meitä suomalaisia, joskus 30 vuotta sitten Tukholmassa. Ja yksi ainoa asia jäi mieleen siitä. Hän sanoi näin, että kun hän ei aina sillä tavalla tämän inhimillisen vajavaisuuden tähden, hän ei saa sitä Jumalan suunnitelmaa oman elämänsä näyttöön. Niin hän joka aamu hän rukoilee, että Jumala johda minua tänään. Ja sitten hän tekee sen mukaan, mikä hänestä tuntuu parhaalta ja oikealta. Minusta se oli erittäin hyvä käytännöllinen neuvo. Ja minä kerroin tämän siinä ensimmäisenä iltana. Toisena iltana tuli eräs nuorehko sisar sitten minua tervehtimään ennen raamattutuntien alkua. Ja hän kertoi, että kun sinä eilen kerroit tämän, niin hän tänä aamuna töihin lähtiessä hän rukoili, että Jumala johda minua tänään. Hän on tämmöisessä vanhustyössä, vanhainkodissa työssä, ja hän sanoi, että heillä on yksi sellainen vanhus, jonka luokse kukaan ei haluaisi mennä. Että se on niin kuin leijonan luolaan menisi, se on oikein semmoinen hankala. Ja tänä aamuna, kun minä menin töihin, niin osastonhoitaja sanoi, että ota sinä ja mene sen vanhuksen huoneeseen. Ja hän sanoi Jumalalle, että näinkö tämä nyt sitten toteutuu tämä juttu. Että minä joudun nyt tämmöisen, ja minä pyysin, että sinä johtaisit minua. Ja sydän kintaan peukalossa hän meni sitten se vanhuksen luokse, ja kun hän oli 2 minuuttia siinä huoneessa ollut, niin tämä vanhus kysyi häneltä, että oletko sinä uskovainen? Joka sanoi, että minä olen, niin sanoi, että se muuttui ihan toiseksi. Se ei ole ikinä ollut niin aurinkoinen ja niin ystävällinen. Ja sanoi, että koko sen työelämänsä, parhaan 2 tuntisen hän vietti sen vanhuksen kanssa, kun hän sitä auttoi siinä aamuaskareissa. Eli minä uskon näin. Että jos Jumala näkee, että me haluamme sydämestämme olla yhteistyössä hänen kanssaan. Me haluamme elää Kristuksen ruumiin jäseninä todeksi sen suunnitelman, mikä sillä on tässä maailmassa. Niin kun meillä on valmius, niin Jumala avaa sitten ne tilanteet ja johdattaa. Minä en koskaan ole ollut semmoinen ihminen, jonka on ollut helppo tavallaan niin kuin aloittaa keskustelua. Minusta saa keskustelukumppani, jos toinen aloittaa. Minä olen aika lailla tyypillinen keskivertosuomalainen. Ja minä joskus ihan olen kadehtinut niitä, joille se on niin luontevaa aloittaa keskustelua kenen kanssa tahansa. Ja tässä suhteessa minä olen joskus ihan kärsinyt sitä, että kun tekisi mieli jossakin paikassa avata suunsa ja ruveta kertomaan Jeesuksesta, kun tajuaa, että nämä ihmiset on menossa kadotukseen. Mutta kun ei saa itsestään irti. Ja toisaalta minä jälkeenpäin olen joskus kiittänyt Jumalaa siitä, että minä en ole pilannut niitä tilanteita omalla tyrimiselläni. Muistan yhden työpaikan, me oli Railin kanssa menty naimisiin, ja siinä vaiheessa minä sitten olin työssä TVH:lla. Ja oikeastaan on vähän väärin sanoa, että minä olin työssä, sillä siellä ei ollut oikeastaan mitään työtä. Minun piti pitää aliurakoitsijan tuntikirjaa siellä, ja se aliurakoitsijan koneet oli semmoisia, että kun minä menin töihin 7 aamulla, niin ne oli siellä penkalla jo töissä, ja koko ajan ne siellä jyräsi, ne söi eväänsä ja joivat kahvinsa katepillarin päällä, ja kun minä lähdin töistä, niin ne jäi sinne jyräämään. Ja minä kysyinkin vastaavalta mestarilta, että miten minä tämän hommani hoidan, ja kerron, mikä se tilanne on. Ja hän sanoi, että no ei siinä mitään, että panet siihen tuntilappuun sillä tavalla, että kun sinä 7 tulet, niin se alkaa 7 ja sitten 9-9:15 ja sitten 11-12 ruokatuntia ja 14-14-15 tai kahvituntia, sitten kello 16 päätät sen lapun. Niin minä sanoin, että niin, mutta minähän vaan omat työaikani siihen panen, niin sanoin, että no voi sen niinkin sanoa. Ja minä olin monta kuukautta siinä semmoisessa työssä. Ja minä tajusin sen, että minut oli pantu siihen työpaikkaan siksi, koska siellä oli 40 muuta miestä töissä. Ja te, jotka olette olleet normaaleissa miesten työpaikoissa, te tiedätte, miten hirvittäviä ne puhuu, ne miehet, ja ne tupakoikin niin kovasti siinä kopissa, kun ne tuli joka tauolla siinä ja aamulla ja illalla, niin että kun sieltä pääsin sitten keväällä pois, niin Raili yritti parin kertaan pestä ne vaatteet, mutta ei niistä se haju lähtenyt, ne piti polttaa. Ja siellä minä joka päivä, minä lootin tavoin, minä kärsin hurskaassa sielussani kaiken sen jumalattomuuden tähden, mitä ne miehet siellä puhuivat, ja ne löi korttia ja kiroilivat ja puhuivat niin rumia, että minä uskovan kodin poikana, niin oli oikein kiitollinen, että aamulla ja illalla oli niin pimeä, ettei ne nähnyt, kun minä punastelin. Ja minä rukoilin, että Jumala avaa minulle tilaisuus niin, että minä voin kertoa näille ihmisille sinusta. Mutta minä ymmärsin, että jos minä ihan noin kylmiltään rupean puhumaan, niin minä heitän helmiä sikoja eteen. Ne pilkkaa kahta enemmän ja tekevät syntiä. Sitten kerran tiistai-iltana, kun meillä oli Kajaanissa rukousilta, niin minä sitten pyysin esirukousta seurakunnalta oikein ja kerron sen tilanteen. Ja seuraavana aamuna oli hirvittävä pakkanen, melkein 40 astetta pakkasta siellä Kajaanin ja Sotkamon välisellä tiellä. Ja yksi aliurakoitsijan porareista ei saanut konettaan käyntiin. Ja hän oli hälyttänyt sitten apua sieltä tukikohdasta, mutta sitä ei sinä päivänä tullut, eikä sitä tullut seuraavanakaan. Ja hän jäi istumaan sinne minun kanssani siihen työmaakoppiin. Ja hän otti sieltä korttipakan päänsä päältä ja sanoi, että ei näy sullakaan nuo hommat kovin kaksisia olevan, että otetaan yksi tuppi. Niin minä sanoin, että kuule, kun minun täytyy tunnustaa, että minä en osaa pelata korttia, ja kun minä olen uskovainen, niin minä olen oikein kiinnosta opetellakaan. Noin inhimillisesti ajateltuna se mies olisi ollut kaikkein viimeinen, jolle minä olisin uskaltanut mitään sanoa. Tiedättekö, hän purskahti itkemään. Oikein semmoinen kovin ja kokeneen näköinen mies purskahti itkemään ja sanoi, että sinä varmaan kuullut tuonne helluntaiseurakuntaan. No minä sanoin, että sinne minä kuulun. Hän sanoi, että siellä on yksi minun kaveri soittaa viulua kuorossa, ja se oli niitä samoja ryyppyjengin jäseniä, joissa minäkin olen pyörinyt. No tunsinhan minä Valtasen Aarnen, joka oli uskollisista uskollisiin siellä meidän kuorossamme. Ja tämä mies rupesi purkamaan omaa elämäkertaansa ja sydäntänsä. Minä sain kertoa hänelle Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksesta. Myöhemmin hän tuli kokoukseenkin, mutta ei siinä vaiheessa tehnyt ainakaan uskonratkaisua. Mutta siinä sitten, kun oli hänen kanssaan juteltu se aamupäivä, ja ruokatunnilla ei tapahtunut mitään siinä, mutta iltapäivällä hän sanoi minulle sitten ruokatunnin jälkeen, että mennäisi käymään tuossa mittaporukan kämpällä. Siellä oli 3 semmoista nuorta, parissakymmenessä olevaa miestä, ja kun mentiin sinne, minä en tuntenut heitä, mutta hän tunsi ne, niin heti ovella, kun hän ovea aukasi, niin hän esitteli minut ja sanoi, että tämä uskovainen, tämä minun kaveri, ja tämä tekisi meille kaikille oikeastaan hyvää. Ja erittäin hyvä hengellinen keskustelu syntyi niiden poikien kanssa. Ja ennen kuin 2 päivää oli kulunut, niin kaikki ne työmaan miehet tiesi, että minä olen uskovainen ja minä olin saanut todistaa heille Jeesuksesta, eikä kukaan ollut pilkannut, kun Jumala avasi sen. Ja minä haluan tällä ihan rohkaista meitä niin, että me pyydämme Jumalalta sitä armoa, että me voisimme elää niin, että Jumala voi meitä johtaa. Jumala voi avata tilanteita niin, että meillä on valmiutta silloin, kun Jumala avaa sen tilanteen. Niin, että me voimme vastata kysymyksiin ja voimme tällä tavalla olla ihmisiä auttamassa. Tätä kautta, tämä on se Jumalan strategia, tätä kautta on yleensä suurin osa ihmisistä tullut uskoon tämän pitkän historian aikana. Sitten herätyksen aikoina on ollut näitä suuria kampanjakokouksia, joissa sitten on tapahtunut tällaisia joukkokääntymisiä. Mutta esimerkiksi apostolien tekojen päivinä ei kerrota, että siellä pistettiin pylväs ilmoituksia, että Pietari tulee nyt pitämään kokouksia tänne tai Paavali jonnekin. Ehkä tällaista viestiä, suusanallista viestiä oli. Mutta kun me luemme apostolien tekojen alkulukuja, niin minkälaista se oli? Siellä joku sairas parani jossakin yleisellä paikalla. Ihmiset rupesi kyselemään, että miten tämä on mahdollista. Niin siinä se paikalla oleva uskovainen, niin se rupesi kertomaan sitä. Ja hetken päästä tuli oikeudenpalvelijat ja kokouksen, se jälkikokous oli se, että puhujaa vietiin putkaan. Ja kuitenkin Jumalan työ meni eteenpäin. Ja minä en ainakaan ole löytänyt apostolien tekojen kuvauksesta yhtään ainoata tämmöistä palaveria, missä olisi suunniteltu, että miten tätä työtä viedään eteenpäin. Pyhä henki johti. Ja minä olen ainakin rukoillut sitä, että Jumala voisi johtaa niin puhumisia kuin elämää ja sitten myöskin niitä tilanteita meidän jokaisen kohdalla. Ja silloin Jumalan työ varmasti menee eteenpäin, kun se on Jumalan työtä, hänen tekemänsä. Eikä siinä meidän Eskon puumerkki liian voimakkaasti näy. Rukoillaan lopuksi. Herra, me siunaamme toinen toisemme tässä hetkessä tähän suureen ja korkeaan kutsumukseen. Herra, anna sinä meidän ymmärtää se, että meille on uskottu evankeliumi. Sinä olet antanut meille valtavan ja väkevän vaikutusmahdollisuuden tämän maailman tilanteisiin. Herra, anna meidän ymmärtää rukouksen voima ja anna meidän ymmärtää, mitä sinä voit pyhä henkesi kautta saada aikaan meidän elämässämme. Herra, näemme tässä kasvoisi edessä, kun olemme. Me kiitämme sinua kaikesta sinun armostasi ja uskollisuudestasi ja voimastasi. Herra, kiitos siitä, että sinä teet meistä sielujen voittajia. Sinä teet meistä niitä viisaita, jotka voivat voittaa sieluja. Ylistetty ja kiitetty ja kunnioitettu, ole sinä suuri voimallinen Jumala, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Lauletaanko vielä yksi laulu ainakin? Päivä on tuleva, voiton päivä valtava. Niin kuin varmaan kuulimme, että se ei ole meidän voitto muuta kuin siltä osilla, että me voimme.